Posición corporal. A posición corporal xeral do corpo debe ser sempre erguida. O peito está alto, cos hombros activos pero relaxados, non os subas, e mantén a mirada alta. A posición ao bailar baile tradicional sempre debe de ser unha posición de orgullo. Os brazos están levantados, as mans á altura dos ollos, activas pero non ríxidas. O corpo acompaña os puntos con lixeiros xiros e balanceos, mantendo a verticalidade mentre os pés realizan pasos rápidos tacón, punta, tacón. Tradicionalmente, o varón realizaba movementos máis bruscos ou vigorosos mentre a muller bailaba dun xeito máis discreto e recollido, aínda que ambos os dous manteñen a postura erguida. Recorda, peito e mirada arriba, brazos elevados e corpo firme. É moi cansado, pero divertido. Partes dividirémola en tres partes, descanso, punto e volta. Descanso, tamén chamado paseo, é a parte da coreografía máis sinxela, os bailadores aproveitaredes para tomar aire. Punto é a parte máis complexa, onde ides sumar pasos base. Volta, avanzamos no espazo, faredes normalmente o mesmo paso. No vídeo hai unha explicación máis detallada destas partes. Tamén hai un vídeo cun exemplo sinxelo desta mesma escola na que se ven moi ben as partes desta danza, así como se identifica con claridade quen é o guía e como seguen as compañeiras e os compañeiros.